kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata 18/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 9/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii addaa waa'ee waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti xiyyeeffate ta'a. Qophii addaa kana keessatti waa'ee biyyoottani taphicha qopheessitu waa'ee gareewwan Awurooppaa taphicha irratti hirmaatani tilmaama garee marsaa itti aanuutti darbuu danda'ani akkasumas taphattoonni fi leenjistoonni Itoophiyaa keessa jiran waan jedhani isiniif qabannee dhiyaanneerra kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunu. Bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraaf Tigraay keessatti nageenyi fooyya'aa ta'uun naannoowwan hanga ammaatti dhaqqabuun hin danda'amneef carraa gargaarsa namoomaa raabsuuf banaa jira jechuudhaan dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAN beeksisee jira. Erga baatii waxabajjii bara darbee jechuun 2021 as yeroo jalqabaaf konkolaataan fe'umsaa 15 kanneen nyaata toonii 293 fe'an 316 karaa gama daandii Gondar Addaar qaayeen Tigraay Maayitsabri seenee jira. Gama kaaniin Oromiyaa lixaa keessatti diinummaa wal ilaaluu deemaa jiruun lammiiwwan nagaa 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hojiiwwan gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu irratti dhiibbaa geessisuu kan itti fufe ta'uu OCHAN hubachiiseera. Weerara koleeraa bulchiisa naannoo Somaaliif Oromiyaa keessatti mul'atu ammallee to'annaa jala hin oolle jedhee hanga ammaatti namoonni 399 ol dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun namoota 17 darbuu gabaasee jira. Kana malees hanqinni nyaataa fi bishaanii yeroo dheeraaf naannolee caamaan miidhaman keessatti mul'ate sadarkaa hanqina nyaataa mudate akka dabalu taasisuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Oromoo as Waashingtan DC fi naannawaa ishee jiraatan akkasumas kutaalee Ameerikaa biroo irraa walitti dhufan kamisa kaleessaa jechuun 17/2022 haleellaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti gaggeessamaa jira jedhan mormuudhaan magaalaa Waashingtan DC waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira bahanii jiran. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa ka sagalee Ameerikaaf ibsa kennan artist Abdii Nuureessaa sababaan hiriira keenya haleellaa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti uummata Oromoo hidhannoo hin qabne irratti gaggeessamaa jiru akka addunyaan hubatu taasisuu fi jedhaniiru.
Kaayyoon hiriira kanaa dirooniidhaan fayyadamee mootummaan Itoophiyaa kan uummata Oromoo ajjeesaa jiruun kun tokko akka dhaabbatu. Ajjechaan kun Oromiyaa keessumattuu lixa Oromiyaa kanaa fi giddu galaa Oromiyaa kana keessatti ji'oota muraasa darban kana keessatti siviiliyaans yookiin immoo jiraattotuma irra taa'aa jira. Kanaafu ajjechaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu barbaanna. Lammaffaa immoo addunyaan kunis akka gurra kennu uummata keenya irraa ajjechaan akka dhaabbatu walumaa galatti akka nagaan bu'ee uummanni akka bahee ijoollee isaa mana barumsaa ergatee ofiisaatii gabaasaa bahee ofiisaatii qotatee ofiisaatii nagadatee akka bulu nagaadhaan uummanni akka bahee galu barbaanna. Sadaffaa saba biyya keenya keessa jiru dhumaa jiru kanaafi si jirraa sagalee siif taana kan jedhudha gabaabumas.
Himannaa hiriirtonni kaleessaa fi yeroo adda addaatti dhiyeessan kanaaf embasii Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalaa jirra. Gama kaaniin garuu himannaalee wal fakkaataa dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaataa turaniif aangoonni mootummichaa deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin humnoonni mootummaa haleellaan gaggeessan hidhattoota shaneettiin jedhan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan irratti malee uummata nagaa kamiin irratti iyyuu ka xiyyeeffate akka hin ta'in dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eertiraa keessaa afaaroonni naannoo Galaana Diimaa bulchiisa naannoo Afaar keessa buufatanii turan ilaalchii fi gargaarsi ga'aan akka taasifamuuf hiriirri gaafatu kaleessa waajjira dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti ba'amee ture. Itoophiyaa keessatti naannoo sardoo baraahilee fi asaayitaa keessa kanneen buufatanii turan godaantonni kun kutaa sana keessatti walitti bu'iinsa tureen haala hammaaf saaxilamuu isaanii kan dubbatan hirmaattonni hiriira kanaa mootummaan Ameerikaa godaantota kana gara biyya sadaffaatti haalli itti geeffaman akka mijeessuuf gaafatan. Tajaajila nyaataaf wal'aansa fayyaa haala quubsaan dhiyaachuu dhabarraa jireenyi godaantota kana guyyaa guyyaatti haala hamaa keessa seenee akka jiru seerri godaantotaa kan addunyaas hubatamee tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuuf gaafatan. Walwaraansi Itoophiyaa kaabaa erga jalqabee as naannoo akka hamaatti barbadaa'an keessaa baqattoonni Eertiraa hedduun buufata godaantota Afaar keessatti simatamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan. Waayilli keenya afaan Amaaraa Haftaa Musiyyuu gabaasee jira. Oduu narraaf qabnu kanuun.
Ayyee jaallanne galatoomii hordoftoota keenyaa akkuman dursee dubbadhe qophiin keenya har'aa hunduu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Gara sanatti darbita. Taphni kubbaa miilaa addunyaa erga haala amma ittiin gaggeeffamaa jiruun jalqabee waggaa 92 ta'ee jira. Bara 1930 biyya Uraagaayitti erga jalqabee as bara 1946 sababa wal waraansa addunyaatiin ittuu hin ta'in hafe bara 2050 jalqabee amma ammaatti waggaa 4 itti walittiin citin taasifame marsaa 22ffaa irra ga'eera. Marsaan 22ffaan sadaasa 20 jalqabee amma muddee 18tti taasifama. Garee biyyoottanii 32 irratti hirmaata. Kaataarii tapha kanaaf jecha dirree taphaa yookaan istaadiyoomii 8 jalqabdee ijaartee jirti. 8 kana keessaa 7 haaraadha kan ijaaramanii erga taphichi raawwatee booddee immoo hindiigamu. Jaalladni gammadaa dhimma dirree taphaatii fi qophii kaataarii ilaalchisee nama waan nutti himanii affeertee jirti achi Dohaa irraa jechuudha. Garasitti darbina waliin na caqasu.
Obbo Abdul Baasit Jamaal Abdul Qaadir yeroo keessan fudhatanii nu dubbisuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinis naaf heeruu keessaniif hedduun isin galateeffadha.
Egaa Qaataar biyya yeroo ammaa ija addunyaa jala jirtudha sababii kubbaa miilaa kan addunyaa achitti gaggeeffamuu fi mee iddoo isin jirtan Dohaa irraa waan haaraa sochiin argitan maayin?
Dohaa irratti manneen barnootaas har'a guyyaa xumura faayinaal eegzaam fudhataniiru. Amma ji'a tokko taphnii kubbaa miilaa kudhumutti manneen barnootaa cufaa ta'u jechuudha. Kanaan alattis magaalaan hundi, naannoon hundi, paarkiiwwan jiran hundi isaanii alaabaa biyyoota kubbaa miilaa kana irratti hirmaatanuutiin alaabaa fiifaatiin baay'ee miidhaganii jiru. Karaa hundarra yeroo deemnu paarkiirraa haa ta'uu, karaa gurguddaarraa haa ta'uu, gamoowwan gurguddaarraa haa ta'uu hunda isaanii irratti kanuma ilaalchiseeti kan asiif achitti argamu. Kanaan alattis faanzoon jedhamanii bakka iskiriinii gurguddaadhaan namoonni tapha kubbaa miilaa kana itti hordofan isaanis adda baafamanii iskiriinii gurguddaanis achirratti dhaabamee karaawwan immoo kan bishaaniin walitti dhufu karaa koornish kan jedhamutu jira. Naannoowwan kun hundi isaaniis immoo konkolaataan cufamee namoonni miilaan qofa akka access godhamu taasifamee jira. Magaalaa keessatti amma baay'inaan kan mul'atan konkolaataawwan xiqqaatu hin ta'in keessattuu gara naannoo isteediyoomiitti gamoowwan gurguddaan naannoo itti argamutti paarkiingiin dhoowwameera. Dhimma kanaaf jedhamee paarkiingiin waan dhoowwameennaan namoonni baay'inaan baasii konkolaataa gurguddaa fi meetroodha kan isaan fayyadaman bakka hojii deemanii deebi'uudhaaf. Kanaan alattis hojii mootummaa 80% mana taa'amee onlaayiniidhaan hojjetama 20% qofa karaan hin cuccufamneef konkolaataan karaarra baay'ateef hin cuccufamneef namni yeroo ammaa kana gara irra caalaa paabliik tiraanspoortii fayyadama. Paabliik tiraanspoortiin immoo warree tikeetii kutatanii fi faan aayidii kan jedhamutu jira. Warree isa qabanii baasiis haa ta'u meetroos haa ta'u tolumaan deemaa jiru warri kaardii sana qabanii. Walumaa galatti ayyaanuma guddaa fakkaateera jechuudha naannoo nuti jirru.
Tole, tapha kanaaf isteediyoomiin qophaa'an meeqadha?
Isteediyoomii 8 qophaa'ee jira tapha kanaaf. Taphni baniinsaa kan itti godhamu albeet isa jedhamudha. inni isa lammaffaadha guddinaan lammaffaadha
haalitti dorgommii kana keessatti waan adda addaan itti hirmaattan jira
egaa yeroo ammaa kanin uffadhee jiru kun kan itti agartu kan fiivaadhaa fi kanin voolentiir itti ta'edha namoonnis adda addaati namoota gara 2020 kan voolentiir ta'anii tajaajila bilisaan kennuudhaaf kan fiifaatti galma'anii namoota biyya 140 adda addaa namoota 2020 hirmaatanii jiru achi keessatti ani isteediyemii isa guddaa irratti ramadameen jira warra tajaajila bilisaa kennuudhaaf galma'anii isaaniin hoogganuudhaaf leenjii fudhannee leenjii yeroo dheeraadha kan fudhataa turre. Leenjiin onlaayiniidhaan kan fudhannee jira qaamaanis achitti dhaqnee fudhannee isteediyemiis keessa salaallee tapha 10 isteediyemii Luuseel irratti gaggeeffamu irratti achitti tola ooltummaadhaan tiim liidar ta'ee tan achitti ramadamee jira. Waan baay'ee of keessatti qabata namoota karaa barbaadan karaatti agarsiisuudha namoonni gaafa namoonni kubbaa miilaa ilaaluu dhufanii tikeettii qabatanii dhufu gaafa tikeettii qabatanii dhufan balbalatti isaanii seenan. Bakka isaanii irra taa'an isaan akka deeman isteediyemii yeroo jennu waan baay'eetu achi keessa jira manni fincaanii eessatti argama kana hunda waan laallee yoonaan kun hundinuu warri tola ooltummaa kun isteediyemii keessa qofa miti kan hojjetamu eerpoortiidhaa jalqabanii bakka paarkiittis kan ramadaman jiru tikeettii kutuu irratti nama karaa agarsiisuu irratti yeroo ba'anis karaa ba'an agarsiisuu irratti. Kana hunda irratti kan hirmaatan hojiin tolee ooltummaa kun akkasitti gargaarudha. Inni borii amma rihersaal kan jedhamutu jira. Isa amma boru ganama sa'aatii 12 akka biyya kanaatti jalqabnee haga galgala sa'aatii 7 naannoo sa'aatii 7 achitti dabarsina jechuudha.
Egaa isin biyya isa kam deeggartu dhuma marii keenyaarratti?
Biyya keessa jiraan hundi deeggarra. Ittaansuudhaan immoo biyyoonni Afrikaa jiru biyyoota Afrikaa hunda isaanii. Herrumaa jalaan tapha isaanii ilaallee kan deeggaru ta'a jechuudha.
Hayyee ardiin Awurooppaa bakka taphii kubbaa miilaa itti dhalateedhaa fi itti dagaageedha. Biyyoottan Awurooppaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo 11 qopheessaniiru biyyoonni adda addaa. Itaaliin, Firaansii fi Jarmanii yeroo 2 kan qopheessanii. Itaalii fi Jarman yeroo 4 waancaa fudhataniiru. Barana Itaaliin keessa hin jirtu malee biyyoottan Awurooppaa 13 ni hirmaatu. Tapha baranaa kanaan walqabatee haalli gareewwan biyyoottan Awurooppaa maal akka fakkaatu gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa waan nutti himu harkaa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa Kaataar qopheessitu kanarratti biyyoonni 32 kan hirmaatan yoo ta'u biyyoonni kunneen keessaa 13 immoo aardii Awurooppaarraati. Beeljiyem, Kirooshiyaa, Deenmaark, Ingilaand, Faransaay, Jarman, Neezerlaand, Poland, Poorchugal, Sarbiyaa, Spain, Siwiizerlaandii fi Weelsii waancaa addunyaa baranaa irratti aardii Awurooppaa bakka bu'uun ni hirmaatu. Biyyoonni kan akka Xaaliyaanii fi maqaa masoo Daayi Manshaft yookiin Garicha jedhamuun beekamtu Jarmaniin biyyoota dirree waancaa addunyaa kubbaa miilaa irratti milkaa'ina guddaa qabanidha. Gareen lachanu waancaa addunyaa yeroo 4 fudhachuun seenaa boonsaa qabu. Keessumaa garee biyyoolessaan Jarman waancaa addunyaa yeroo 22 qophaa'e irratti yeroo 20 hirmaachuun seenaa addaa qabdi. Waggaa arfan kana shaampiyoonii waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan turte Faransaay yeroo 16 dorgommii kanarratti kan taphatte yoo ta'u seenaa ishee keessatti yeroo 2 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kana fudhachuu dandeesseetti. Hirmaannaa waancaa addunyaa kana Jarmanitti aanuun Xaaliyaan yeroo 18 Faransaay Spain fi Ingilaand yeroo 16 hirmaachuun seenaa irratti qalama addaan barreeffataniiru. Grewon biyota Awroppaarra hirmaatan keessaa ramaddii tokkoffaa jalatti kan ramadamte Neezerlaandiin. Tapha ishee jalqabaa sadaasa 21 shaampiyoonii waancaa Afrikaa yeroo jalqabaa seenaa ishee keessatti kan injifatte Senegaal wajjiniin morkattiin. Gareen Neezerlaand seenaa ishee keessatti tapha xumuraa waancaa kubbaa miilaa yeroo sadii qaqqabdus waancaa fudhachuu hin dandeenye. Ramaddii tokkoffaa jalatti biyyoon kan akka Qatar, dabalatee Senegaal fi Ekuwaadoor Neezerlaand wajjin ni morkatu. Ramaddii lammaffaa jalatti biyyoonni kan akka Ingilaandii fi Wales biyyoota aardii Awurooppaa irraa bakka bu'uun kan hin falmatan yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa fi Iraan falmii isaanii ramaddii kana jalatti gaggeessu. Ingilaand tapha ishee jalqabaa garee biyyoolessaa Iraan wajjin kan taphattu yoo ta'u, Wales immoo garee Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa wajjiniin taasisti. Gareen biyyoolessaa Ingilaand erga bara 1966 waancaa kubbaa miilaa addunyaa injifattee hin beektu. Yeroo 16 dorgommii kanarratti hirmaachuun dandeessus bara 1990 fi bara 2018 qofadha sadarkaa arfaffaa ta'uun kan xumurte. Gama biraatiin gareen biyyoolessaa Wales seenaa isaanii keessatti yeroo lammaffaa fi waancaa kubbaa miilaa baranaa irratti hirmaachuu dandeesseetti. Gareen kubbaa miilaa Poland ramaddii sadaffaa jalatti biyyoota kan akka Arjantiinaa, Saawudi Arabiyaa fi Meeksikoo wajjin morkii isaanii gaggeessu. Haala kanaanis tapha jalqabaa sadaasa 22 gareen biyyoolessaa Meeksikoo wajjin ni taphata. Shaampiyoonii kubbaa miilaa addunyaa Faransaay akkasumas gareen biyyoolessaa Deenmaark ramaddii arfaffaa jalatti biyyoota kan akka Awustiraaliyaa fi Tuuniziyaa wajjin morkatu. Sadaasa 22 Deenmaark biyya Afrikaa irraa bakka bu'uun kan hirmaate Tuuniziyaa wajjiniin yogguu taphattu, Faransaay immoo Awustiraaliyaa wajjiniin falmii gaggeessu. Faransaay yeroo 16 hirmaachuun waancaa kubbaa miilaa addunyaa si'a lama fudhachuu dandeesseetti. Deenmaark immoo seenaa ishee keessatti yeroo 5 hirmaachuun dandeesseetti. Ramaddii 5ffaa jalatti shaampiyoonii waancaa addunyaa bara 2010 qopheessummaa Afrikaa kibbaa irratti kan taate Ispeen akkasumas yeroo 4 waancaa kubbaa miilaa addunyaa mo'achuun kan beekamtu Jarman kan ramadaman yoo ta'u biyyoota kan akka Koostaarikaa fi Jaappaan wajjin wal morku. Tapha ramaddii 6ffaa jalatti aardii Awurooppaa bakka bu'uudhaan kan taphattu Beeljiyeemii fi Kirooshiyaadha. Beeljiyeem tapha ramaddii jalqabaa Kaanaadaa wajjin akkasumas Kirooshiyaan immoo Morokoo wajjin wal falmii gaggeessu. Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar qopheessitu kun 1 kan dorgomu yoo ta'u muddi 18 xumura isaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatii fi Eebbisaa Naggasaa Siwiidin Stockholm.
Ayyee tapha kana addunyaa maratu daawwata. Itoophiyaa keessattis taphichi xiyyeeffannaa guddaatu itti kennama. Galmoo Daawwiti leenjistoota garee kubbaa miilaa magaalaa Burraayyuutii fi taphattoota garee sanaa haasofsiisee immoo biyya keessaa maaltu jira, maal fakkaata kan gabaasa jedhu qopheesseera. Ittaanis ni dhiyaata.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 dilbata dhufu kana jalqabama. Sirni baniinsa gantaa kanaa Qatar magaalaa Ayhoor Stadiyeemii Albaayitti kan gaggeeffamu yoo ta'u, tapha jalqabaa gaafuma kana gaggeeffamu irratti biyyi dorgommii kana qopheessite Qatar Ekuwaadoor guula tapha marsaa jalqabaa gaggeessiti. Dorgommii waancaa kanaaf biyyi Qatariis magaalota 5 stadiyeemiiwwan kubbaa miilaa 8 kan qopheessite yoo ta'u, biyyoottan 32 ammoo dorgommii kanarratti warra hirmaatanii chaampiyoonummaaf falmaniidha. Leenjisaa Masaa Bayyanee Abeebee gaggeessaa garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti. As magaalaa Baatuutti dorgommii Federeeshiniin kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa qopheessa irratti hirmaataa jiru.
Akka bara dabreetti ilaalle ani waan ta'e natti hin jenne baay'ee natti nan kaasisne waan ta'e hin barre iyyuu ginii akka addunyaatti waan ilaaltu hin jira. Biyyoonni cimoonni dabranii achi gaa'anii jiru. Ta'es gini kilaboota Afrikaa keessaa biyyoonni Afrikaa keessaa kan akka Ivory Coast waan hafe baay'ee Egypt waan hafaniif baay'ee natti nageenya maalif akka afrikaatti jirtu jermani mo waan dabree baay'ee gammadeera
tolasaan ugusee taphataan sarara fuuldura akkasumasii fiqaaduu asaffaa taphataan sarara jidduurra taphatu taphattoota kilabii bulchiinsa magaalaa buraayyooti
maalif wancan addunyaa jechuun wancaa cimaadhasi wancaa guddaadhasi namni kamiyyuu hawwiidhaan kan eegudha kana waan ta'eef anis akka nama tokkotti akka taphataa tokkotti waan gaariidha waan isaanirraa fudhannu hedduu jira waan ta'eef waan gaariidha akka ka'umsa guddaa natti dhagahama maaliif haala isaa hordofee anis waan baay'een irraa bara waan ta'eef baay'ee hawwiidhaan eegaatu jirraa jechuudha.
Bafiituu baahunuu bexaam dasi ilaala.
Kan duraanii irraa inni ammaa baay'ee nama fixata. Awurooppaas akkasuma Afrikaa illee taphattoonni ga'umsa gaarii qaban achi asfaanii mul'ataa jiru. Sanaan yoo ilaaltu waancaan ammaa kun simboo fi ulfina qaba. Kanaaf akka yaada kiyyaatti inni baranaa kun irra fooyyaadha jedhee yaada.
Dorgommii kanarratti Afrikaan biyyoota shaniin bakka buufantee jirti. Kanaanis Kaameruun, Morokoo, Senegaal, Tuniziyaa fi Gaanaan warra aardii Afrikaa bakka bu'an yoo ta'an keessumaa biyyootaan duraan dorgommii kana gubbaatti muuxannoo gaarii qaban jedhaman warreen akka Naayijeeriyaa, Masrii, Afrikaa Kibbaa fi Kootdivuwaar fa'aa dhabamuun qabxii Afrikaan barana eeggattu gadi buusu mala jedhu. Leenjisaa Masaayi Bayyanee Abibee.
Oduu dabranii kilaboonni ijoolleen isaan asii keessa taphatanii piroofeeshinaalii liigii Awurooppaa keessa taphatu. Achirratti immoo cimtoota wal beekan waayuu tokko sodaatan beektaa akka keenyatti oduu ilaalle akka biyya keenyatti oduu ilaalle hin rifatu. Isaan amma saayikoolojiidhaan baay'ee homaa yoo isaanitti fakkaatu. Kilaboota wajjin taphatu. Addaan deemanii biyya irratti immoo wajjin taphatu waa'ee isaanii rakkisu eetan yaala oduu kan akka Abeerikoosti oduu dabranii si galeera kan akka Gibsii oduu dabranii Mohaammed Saalaa oduu agarte amma ka Ingilaandi keessa wanti inni fidu nagarta waa'ee kanaaf oduu ta'e isaan oduu dabranii baay'een deeman jedhee yaala isa kana.
Warri jiran amma fakkeenyaaf jiru Tuuniziyaan faan hin jiru Gaanaa faan hin jiru biyyoonni kaan hin jiru dorgommii baranaa kanarra Afrikaan agaa sadarkaa kamitti deemuu dandeessi jettanii tilmaamtu.
Akka Abeerikoosti Gaanaan hin taa'edha yaalu akka Tuuniziyaan irree xinnoo cimaadha yaada maal xinnoo qilleensi isaanii karaa Awurooppaatti waan dhiyaatuuf baay'een taphni isaaniitu isaan fakkaata beektaa isaan fakkaata baay'een isaanii immoo ala ba'an hin taphatan ijoolleen waan ta'eef. Anitti Gaanaa irratti Tuuniziyaan xinnoo Afrikaa bakka buusee deeyyaala.
Irratti biyyoonni Afrikaa warreen darban keessaa Senegaal fagoo deema deeyyaadha. Wanti isaan deemaniifis kilaboota Afrikaa jiran keessaa karaa warra Awurooppaatti warra ce'anii ijoollee baay'ees qabu waan ta'eef haalli taphiinsa isaaniitti irree karaa jara sanaatti waan ta'eef fooyyoodha Senegaal jedheen fudhadha. Sadarkaa guddaas qabdee xumurtedhee yaada.
Tole asirratti kanan si kaasuu barbaadu kanaan dura amma fakkeenyaaf warra akka Naayijeeriyaa, Ivory Coast, Gibs, Mohaammed Saalaa fa'aa dabalatee kaan kaan amma biyyoonni Afrikaa ija jedhaman dorgommii kanarra hin jiran. Hagammiidha kuni isaan kun dorgommii barana kana keessa dhabamuun Afrikaa hagammiidha.
Kilaboon gurguddoon dur hirmaachaa turan hirmaachuu qaban ture kun immoo miidhaa tokko akka Afrikaattis immoo. Isaan ture maqaa guddaa kan biyya kanaaf Afrikaadhaaf bakka bu'ee dorgomaa ture isaan dhabamuun isaanii immoo baay'ee miidha Afrikaa jedhiin yaada.
Eeyyeen
akkuma siin jedhedha taphattoonni nuti eegaa turre hedduun hin hirmaanne kunis egaa qabxii Afrikaan argachuu maltee hammaan ta'us gadi buusa jedhee yaada.
Leenjisaa Misaay keessumaa taphattoonni Afrikaa hedduun isaanii. Amma garee kubbaa miilaa dhuunfaaf taphatan biyya isaaniif eelanii hin taphatan waan ta'eef qabxii Afrikaan waancaa addunyaa irratti argattu gadi bu'aa ta'eera jechuun isimu. Dorgommiin kun walitti aansuudhaan ji'a takkaaf erga gaggeeffamee booda abbaa waancaa yookaan shaampiyooniin muddee 18 bara 2022 barama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Baatuurra.
Tapha waancaa addunyaa baranaa irratti gareewwan hirmaatan 32 ramaddii isaanii keessatti taphaawwan 3-3 taasisanii sana keessaa gareen moo'ee achitti darba. Ramaddii kana keessaa eenyutu marsaa itti aanutti darba jechuudha. Kan itti aanu immoo kan dubbatu. isini waan barbaadan tilmaamuu dandeessu. Gaazexeessaan ispoortii gameessaan Tashoome Qadiidaa tilmaama gara isaa qaba. Ramaddii A keessatti kan jiran Qatar, Ikuwaadoor, Seenegaalii fi Niizerlaandii. Ramaddii kana keessaa eenyuu fi eenyutuyyuu gara marsaa itti aanutti darbaa? Gaaffii jedhurraa jalqabnaa. Deebiin isachuma jalqaba. Taanee dhiyaata.
Maal sitti fakkaate? Biyyootan amma garee A keessa jiran kuni qopheessituu waancaa Kuwaataarii, Neezerlaand kan kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamtu, Seenegaal immoo Afrikaa irraa biyya beekamtu kanaan dura waancaa kubbaa miilaa Afrikaa irratti kan hirmaattee turte. Ekuwaadoor immoo isiinis ka waancaa kubbaa miilaa kana haa dabarsu malee ammana biyya ammanatti beekamtu miti. Garuu isaan keessaa Neezerlaandii fi Seenegaal isaan lamaan dabruu hin danda'an jedheeti yaadaan.
Ramaddii B keessa England, Iran, United States fi Walesitu jira. Lamman darban eenyuun ta'u?
Gareewwan afran kanneen keessaa yeroo baay'ee muuxannoo hin qabdu jennee kan yaadnu Walesii qofa. Ingilaandiin akkuma beekamtu kilaboota ciccimoo waan qabduuf isheen addunyaa irratti hundoom waancana kubbaa miilaa kan jalqabame Ingilaandii irratti waan ta'eef biyyi tun biyya seenaa guddaa qabdu. Yeroo baay'ees immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaatte. Ameerikaanis taanaan biyya qabeenya guddaa qabdu malee kubbaa miilatiin baay'ee tokkollee achi hiixeen beektu. Iraan immoo akkuma beekamtu Isiyaa keessatti biyyoota Isiyaa keessaa Iraanis biyya cimtuudha. Haa ta'u malee Ingilaandii akka mannoo garee tokkoffaa taatee waan dabartu natti fakkaatti. Isitti aantee immoo Ameerikaan hin dabarti jedheeti yaadaan.
Ramaddiin caa Arjantiinaa, Meeksikoo, Poolaandii fi Saawudii Arabiyaadha. Jarri kunoo.
Garee kana keessaa Saawudii Arabiyaa irraa kan hafe biyyoonni sadan gubbaa irratti Arjantiinaa, Meeksikoo fi Poolaandii biyyoota kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti muuxannoo guddaa qaban. Keessumattuu Arjantiinaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo lama mo'achuudhaan biyya beekamtu. Kanaa achi immoo iyyuu Meeksikoonis Ameerikaa fi Kaaribiyaan kan jedhamu kana isa keessaa biyyi kun immoo yeroo baay'ee waancaa addunyaa irratti dabruudhaan biyya beekamtu. Poolaandiin akkuma beekamu kanaan dura yeroo baay'ee waancaa kubbaa miilaa Awurooppaa irratti hirmaachaa ture gareen kun. Arjantiinaan shakkii tokko malee hin dabarti waan tokko illee rakkin qabu. Kanaafuu amma Meeksikoo fi Poolaandii keessaa isaan keessaa minaalbaata Meeksikoon cimtuu fakkaatti yeroo ammaa kana.
Arjantiinaadhaa fi Meeksikoo irratti waliigallu reemoo isaachi dhiifnee tuma darbii
dabalaatti? Isaanuma lamaan irratti waliigalla bakka Meeksikoo fi Arjantiinaa irratti waliigalla.
Amma immoo gara daatti darbina. Achi keessa Deenmaark, Tuuniziyaa, Firaansii fi Awustiraaliyaatu jira. Achi keessa immoo eenyutu darbuu danda'a?
Gareen kunis akkuma beekamu Faransaayis Awurooppaa keessaa biyyoota yeroo lama waancaa addunyaa fudhachuudhaan beekamtu keessaa Faransaayi biyya cimtuudha. Deenmaarkis akka laayyootti kan ilaalamtu miti. Tuuniziyaanis Afrikaa keessaa biyya yeroo jaha waancaa addunyaa kanarratti dabarte waan taateef kana waan ta'eef Faransaayii fi Deenmaarki garee kanarraa hin dabran jedheeti yaadaan.
Ramaddiin E Jarman, Jaappaan, Ispeenii fi Koostaariikaa of keessaa qaba. Jarri kunoo.
Garee kana keessaa akkuma beekamu Jarmanii yeroo afur waancaa kubbaa miilaa addunyaa fudhachuudhaan biyya beekamtu. Ispeenis akkuma beekamu kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa fudhachuudhaan biyya beekamtu. Jarmanii fi Ispeenii garee kanarraa kan dabran jedheeti yaadaan.
Beeljiyeem, Kaanaadaan, Morookoonii fi Kirooshiyaan ramaddii F keessa jiru. Carraan jara kanaa'u.
Amma laalif maal sitti fakkaate? Beeljiyeem, Kirooshiyaa fi Morookoonii akka laayyatti biyyoota wal gadhiisanii miti. Beeljiyeem yeroo baay'ee waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaan kan beekamtu Awurooppaa irraa. Kana waan ta'eef Beeljiyeemii fi Morookoon garee kanarraa hin dabran jedheeti yaadaan.
Ramaddii G keessa Biraaziil, Serbiyaa, Siwiizerlaandii fi Kaameeruuntu jiru. Asirratti hoo?
Biraaziil waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti biyya yeroo shan shaampiyoona taate, yeroo lama waancaa kubbaa miilaa addunyaa qopheessite, waancaa tokko immoo iyyuu kan dhuunfaa kan godhatte biyyi tun. Serbiyaan illee siinaabtu, Kaameeruun biyya mannoo akka laayyootti ilaalamu miti. Kaameeruu fi Biraaziil garee kanarraa hin dabran jedheeti yaadaan.
Ramaddiin inni dhuma Echiidha. Poorchugaal, bakka buutuu Afrikaa, Gaanaa, Uraagaayii fi Kooriyaa Rippaabiliikitu achi keessa jira. Kana keessaa hoo?
akkuma beekamu raagaay biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo jalqabaaf qopheessite waancaa biyya isiitiitti hambifatte. Gareen Poorchugaalis akka yaalaa akka laayyootti kan ilaalamu miti. Gaanaan immoo biyya keenya keessaa immoo Afrikaa keessaa jechaadha. Yeroo afur waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaachuudhaan biyya beekamtu. Amma isaan keessaa uraagaay garuu tokkoffaa taate dabarti Poorchugaal lammaffaa taate jedheeti yaada.
Hayyee qophiin keenya har'aaf qabnu kanuma irratti raawwata waan nu jajjaniin turtanii galatooma nagaatti bula.